Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Electorala 2010. Independentul Victor Stepaniuc îndeamnă la o coaliție largă după alegeri. Cât de aproape sunt țările Balcanilor de Vest și Turcia de aderarea la Uniunea Europeană? La început ascultați știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Bună seara! Curtea Constituțională a decis că miniștri și alți funcționari publici trebuie suspendați din funcții dacă se află pe listele electorale. Prevederea codului electoral fusese trimisă spre analiza curții de premierul Vlad Filat, care s-a plâns că datorită ei guvernul nu mai poate să funcționeze, fiindcă prea mulți miniștri sunt candidați la alegeri. Această îngrijorare a fost repetată astăzi de reprezentantul guvernului la Curtea Constituțională, Oleg Efrim, care a spus că executivul se află într-o situație dificilă din pricina unei prevederi electorale care, după știința lui, nu are echivalent în alte țări democratice. În afara miniștrilor, sunt obligați să-și suspende activitatea dacă sunt pe liste viceministrii, primarii, viceprimarii, pretorii și vicepretorii. Fruntașul comunist Marc Tkaciuk a negat că ar fi autorul unei scrisori în care îl sfătuiește pe Vladimir Voronin cum să restaureze puterea după eventuala victorie în alegeri. Astăzi, la o conferință de presă, Tkaciuk a spus că va da în judecată ziarul Timpul, care a scris despre presupusa scrisoare pe e-mail adresată de el lui Voronin. În textul publicat de presă, Voronin era sfătuit, printre altele, să-și readucă oamenii la conducerea procuraturii, serviciului de informații și Ministerului de Interne, să desființeze consulatele românești de la Bălți și Cahul și așa mai departe. Dezmințind că ar fi făcut asemenea sugestii, Tkaciuk a spus astăzi că nu dialoguează cu Voronin prin poșta electronică și s-a arătat jignit mai ales de greșelile de gramatică din scrisoarea atribuită lui. Președintele interimar Mihai Ghimpu a spus astăzi că a început desecretizarea persecuțiilor politice din perioada sovietică prin transferarea a 5.000 de dosare de la Serviciul de Informații și Securitate la Arhiva Națională. La o ceremonie de preluare a documentelor la Chișinău, Ghimpu a spus că aceeași cale vor lua alte 10.000 de dosare ale persoanelor care au fost urmărite și au avut de suferit în vremea dictaturii comuniste. Uniunea Europeană a spus Croației astăzi că negocierile ei de aderare au intrat în etapă finală, fără să menționeze însă vreodată a încheierilor. În raportul anual al Comisiei Europene despre progresele țărilor candidate și aspirante la aderare, se arată, printre altele, că Zagrebul va trebui să dovedească în continuare că luptă serios împotriva corupției. Comisia a recomandat prin vocea comisarului Ștefan Füle ca Muntenegrul să devină țară candidată la aderare, dar a amânat o decizie în acest sens în privința Albaniei.
It is now urgent.
În privința Turciei, care este candidată, Füle a spus că trebuie să-și coordoneze politica externă cu Bruxelles și să facă progrese în chestiunea cipriotă. Statele Unite și Indonezia au căzut de acord să-și extindă colaborarea în lupta împotriva terorismului, în comerț, probleme ale climei și energie. Înțelegerea a fost anunțată astăzi la Jakarta, la o conferință de presă comună a președintelui Statelor Unite Barack Obama și omologului său indonezian Susilo Bambang. Barack Obama face o vizită de o zi în Indonezia, țara cu cea mai mare populație musulmană din lume, în cadrul turneului său de 10 zile prin Asia. Liderul american avea pe agenda indoneziană vizitarea celei mai mari moschei din țară și un discurs despre importanța implicării lumii musulmane în rezolvarea problemelor internaționale.
Mulțumesc, Mircea. Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet, europalibera.org, unde vă invităm să participați de mâine la un forum cu întrebarea dacă sunteți de acord să se introducă participarea obligatorie la vot.
Electorala 2010. Sunt Valentina Ursu și vă invit să alegeți parlamentul care vă reprezintă. De luni până vineri, la ora 14, la Radio Europa Liberă.
Așa cum v-am obișnuit în ultima vreme, vă propunem în reluare un fragment din emisiunea noastră specială difuzată la ora 14. Viitoarele coaliții din Parlament au fost tema emisiunii electorale de astăzi, la care Valentina Ursula a avut ca invitat pe fostul comunist, candidatul independent Victor Stepaniuc, al 20-lea la număr pe buletinul de vot.
Domnule Stepaniuc, dacă ajungeți în legislativ, spuneți că veți pleda pentru crearea unei coaliții largi din care să facă parte atât partide de stânga cât și de dreapta, să înțelegem pe CRM plus Alianța pentru Integrare Europeană, ce să înțelegem?
Eu cred că majoritatea partidelor care vor nimeri în Parlament trebuie să gândească serios la soarta țării și din acest punct de vedere să-și consolideze toate forțele intelectuale, politico-intelectuale care există astăzi în elita țării noastre, fiindcă nici un partid politic astăzi nu are destul potențial intelectual ca de unul singur, ori într-o alianță îngustă, așa cum a existat în ultimele 18 luni, să soluționeze problemele.
Concret, care ar fi aceste partide care ar putea să facă coaliții?
Eu cred că destul forțe intelectuale are și PCRM-ul, și Partidul Democrat, și Partidul Liberal Democrat, și Alianța Moldova Noastră.
Ați abandonat Partidul Comuniștilor la sfârșitul lui 2009, în decembrie. Sunt voci care acreditează ideea că PCRM se folosește de comunism ca să amăgească lumea. Conform ultimilor sondaje, PCRM își păstrează popularitatea. Unii spun că prin manipulare și dezinformare. Ce părere aveți despre tehnologiile aplicate de comuniști în această campanie electorală?
Desigur, PCRM nu este un partid comunist, chiar nu este nici un partid chiar social-democrat. Fiindcă ceea ce a promovat el este mai mult în ultimii ani, mai ales, este de originea liberalismului. Dar e un fel de protecție a oligarhilor, a marilor capitaliști și puțină protecție socială a păturilor sărace. Problema și marea dramă este a momentului că Alianța, în 18 luni, a lucrat încă mai rău decât comuniștii și acum poporul se află într-o deziluzie totală. El nu știe cum să procedeze. El ar înțelege că nu se poate întors în trecut, că sunt prea multe greșeli și prea multe barabați făcute. Pe de altă parte, deci această alianță nu dă nicio speranță solidă, fiindcă sunt lideri unii care nu au profesionalism, alții care nu au, spunem așa, nici competență și au prea multe ambiții. Și anticomunismul acesta promovat chiar de Mihai Ghimbu, vreau să vă spun că deranjează foarte multă lume, nu numai pe oamenii bătrâni, dar și pe intelectuali, care, deși sunt anticomuniști, dar nu ar vrea ca aceasta să vină principala ideologie a statului, anticomunism.
Candidatul independent Victor Stepaniuc în interviu cu Valentina Ursu. În satul Pârjoleni din raionul Călăraș, ca peste tot în Moldova, alegătorii nu știu la ce să se aștepte după alegeri, dar încearcă să descifreze intențiile politicienilor din declarațiile pe care le aud. A fost la Pârjoleni și relatează Diana Răileanu.
La Pârjoleni, raionul Călăraș, am zăbovit un pic cu microfonul lângă alimentară, aici unde localnicii nu ezită să discute și despre alegeri. Afanasie Adam nu pune la îndoială că viitorul parlament va avea aceeași configurație.
Domnul Lupu e cam șovăitor, nu știu, să nu cumva să întoarcă înapoi. El și-a fost la putere cu Voronin și poftim deodată ei s-au despărțit. Ceva pe dânsii e o mușcat rău, ceva ei nu au putut împărți.
Despre posibile coaliții în viitorul parlament îl întreb și pe Mihai Godcă.
Dar în parlament eu sunt fel convins că să fie condus de alianța asta. Păi e posibil că poate Moldova noastră, mă rog, poate să aibă mai undeva la 4%, dar totdeauna ar sunt. Numai eu mă tem de Lupu că să nu facă o prostie, să treacă cu comuniștii. Asta e toată chestiunea. La așa poți să te aștepți pentru că este un om care fără știa spăla creierii la alții, dar nu se uită că a lui spăla zeamul de tot. Unica ieșire din situație, fie el președinte, pentru că dacă nu spunea să-l pui președinte, el trece cu Partidul Comuniștilor și face coaliția. Asta e 100% fără niciun fel de discuție.
Văzând că cei de afară sunt pro-alianță, mătușa Adriana Beșelea îmi face semn să intru în magazinul de produse alimentare, ca să-și spună și ea punctul de vedere.
Tot care sunt amul la putere, tot o vor și cu comuniștii. Și dacă nu ori și comuniștii, nu ori și, dar și ești tu chiesc așa, dar și o cărăsc, o mâncă și ei pâini cu dânsii, nu? Nu-i drept?
Vine cu o replică vânzătoarea Ecaterina Beșelea.
Da, au mâncat pâinii, dar să vedem, și pensionierii să duc amu și eu tăti compensațiile de la domnul Filat.
E drept.
Dar la comuniști cândva nu le-o dat nici o ajută.
O dat, o mărit pensia, o mărit comuniști pensia.
Da.
În discuție intră Moș Afanasie Adam, care, deși susține fățiși partidele democrate, nu ezită să le certe.
Trebuie explicații la noi, doamne. La noi, în primul rând, și nu umblă cu agitația asta, pensați să lămurească lumea, că asta e cel mai principal. Și comuniștii îmblă, fac agitații, lămuriesc, amăjesc diferite lucruri.
Dar din partea liberalilor nu face nimeni agitații ca să votăm.
Partea
e clar că e mare.
Că mare, foarte mare, e ca cu asta au pierdut. E, dar greu, mai în scurt, norodul nostru nu e informat și cu asta or să piardă.
De la Pârjoleni, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
După un an zbuciumat, promisiunile economice și sociale făcute de partide în noua campanie electorală îi se par analistului Iurie Gotișan mai realiste. El a împărtășit această concluzie într-un interviu cu Radu Benea.
Majoritatea formațiunilor politice atunci când se lansează în campanie electorală sunt foarte generoase în promisiuni și cred eu salariile sau pensiile mari nu sunt o excepție. De fapt, astea chiar primează pe lista de promisiuni. Totuși, nivelul salariilor și pensiilor populiste ca cele de 700 de euro și 300 de euro respectiv, enunțate de partid în campania din primăvara lui 2009 sau chiar în vara aceluiași an, este mai redus. Probabil că acestea, adică partidele, au mai coborât cu picioarele pe pământ și realizează care este conjunctura socială-economică din țară. Cu toate că salarii și pensii cât mai generoase dintotdeauna au fost cap de listă în promisiunile partidelor și deseori au avut priză pentru electorat, poate mai degrabă pentru un segment specific al acestuia.
Și atunci, prin ce încearcă de această dată concurența electorală să atragă, să ademenească simpatiile alegătorilor și cât de reale sunt acum ofertele lor?
Cum spuneam, numărul de promisiuni populiste este mai redus. Această campanie ne aduce și oferte care aparent sunt destul de realiste. O pensie minimă de 1.300 de lei sau un salariu mediu de 5.000 de lei, spre exemplu, care le declară o formațiune politică, par a fi mai realiste. Sigur că sunt cam departe de media regională, dar oricum par a fi mai conectate la realitatea Republicii Moldova. Alte partide sunt mult mai darnice când vine vorba despre pensia medie, etalând, eu știu, un nivel între 1.500 și 2.000 de lei, sau unele plăți sociale, cum ar fi indemnizația la nașterea copilului, între 5.000 și 10.000 de lei. După mine, aceste nivele, chiar și în următorii 4 ani de zile, dacă ar fi să credem că vom avea o stabilitate politică, sunt foarte puțin probabile de atins. Mă tem că economia țării, ținând cont și de conjunctura externă, cu greu va face față unor acumulări mult mai mari la buget, fapt pentru care s-ar putea majora nivelul plăților și indemnizațiilor sociale. Mai mult ca atât, rata ocupării a scăzut simțitor în ultimii ani, iar asta, cred eu, este un indiciu destul de alarmant.
De unde se iau aceste cifre? Pe ce calcule se bazează pensiile și salariile promise? Și nu numai acestea, dar și, să zicem, crearea de noi locuri de muncă. Așa cum spuneați, numărul acestora a scăzut dramatic în ultimul deceniu.
În pofida creșterii economice care a fost înregistrată în statistici și cea declarată de către autorități, sectorul productiv și, în general, sistemul economic din Republica Moldova deocamdată își revine destul de greu urmarea consecințelor crizei economice. Astfel, ca să se creeze noi locuri de muncă, trebuie o perioadă mai îndelungată de stabilizare. Însă, dacă e să revenim la salarii și să explicăm de ce depinde nivelul acestora mai mult pe o dimensiune teoretică, atunci, într-o economie de piață, salariul este produsul marginal al factorului muncă, adică productivitatea muncii. Dar în cazul unei economii deschise, precum este cea Republicii Moldova, influențată direct prin prețuri de import, care în linii mari sunt și dictate de prețurile mondiale, deseori mărimea salariilor mai n-are nimic de a face cu productivitatea muncii. Salariul, cred eu, va fi comparabil sau mai înalt decât în alte țări, în special din regiune, atunci când va fi mai înalt produsul intern brut pe cap de locuitor. Însă la acest capitol, Moldova este prima de la coadă, să zic așa. Cel mai amuzant este, de fapt, și limbajul cu care vin partidele. Spre exemplu, salariul sau pensia va fi sau trebuie să fie. Însă, cum va fi, de unde va fi, până la urmă nu contează. Partidul a spus, trebuie să fie și atât, ignorând până la urmă mecanismul de piață de determinare a prețului muncii. Adică setăm nivelul salariilor, pensiilor, eu știu, indemnizațiilor pe bunul plac. Dar, în final, asta este campania electorală și partidele nu pierd ocazia să-și etaleze promisiunile și ofertele.
Analistul Iurie Gotișan i-a răspuns lui Radu Benea. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza zilei la Radio Europa Liberă. Din sumarul părții a doua, cât de aproape sunt țările Balcanilor de Vest și Turcia de aderarea la Uniunea Europeană și o revistă a presiei românești pe tema proaspătului tratat de frontieră moldo-român. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
Uniunea Europeană a dat publicității astăzi un raport despre progresele făcute de țările Balcanilor de Vest, candidate sau aspirante, precum și Turcia, pentru a se pregăti de aderare. Are detalii Iolanda Bădiliță.
Cel mai important document produs anul acesta de Comisia Europeană referitor la extindere pune accent pe credibilitate. Comisia Europeană consideră că proiectul Uniunii Europene trebuie să rămână credibil atât în fața țărilor candidate, cât și în cea a țărilor membre. Credibilitatea este o stradă cu două sensuri, a spus în această seară, în cadrul unei conferințe de presă, comisarul Stefan Füle. Îndrumarea politică și condiționarea strictă sunt două fețe ale unei singure monezi, a explicat el folosindu-se de o altă metaforă. În strânsă legătură cu sus numitul concept de credibilitate, mai ales în fața țărilor membre, este procesul de liberalizare a vizelor în Balcanii de Vest, care se produce prin condiționarea țărilor respective de a face reforme. Pe fondul unei oboseli registrate în Uniunea Europeană, mai ales în rândul țărilor vechi, cu privire la extindere, comisarul Füle a simțit nevoia să explice de ce Uniunea Europeană are nevoie în continuare să se extindă. Extinderea favorizează pacea și stabilitatea în Uniunea Europeană, face din Uniunea Europeană un loc sigur, ne face mai puternici și ne permite să ne asumăm rolul de actor global, a detaliat Füle. Füle a vorbit apoi despre fiecare stat candidat în parte. Deși s-au înregistrat progrese, guvernanța Bosniei-Herțegovina și problema numelui fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, precum și diferendele cu privire la statutul Kosovo, reprezintă încă șantiere de lucru în Balcanii de Vest. La același capitol al punctelor nerezolvate încă se află și libertatea de expresie în țările candidate. Însă nu doar țările candidate trebuie să fie pregătite pentru aderare. Și Uniunea Europeană trebuie să fie pregătită 100% să primească un nou membru, a punctat comisarul Füle, explicând că acesta este al doilea sens al conceptului de credibilitate pe care se bazează de acum extinderea. Cât privește situația economică, documentul evidențiază că cele mai puțin afectate de criză economică se dovedesc a fi Kosovo și Macedonia, și asta pentru că sunt țări prea puțin conectate la piața externă. Deosebit de afectată este, în schimb, cea mai prosperă țară din regiune, aflată de altfel cu un picior în interiorul Uniunii Europene, Croația. Iar acestea îi se adaugă și Serbia, Muntenegru și Bosnia-Herțegovina. Însă Croația mai are de lucrat la capitolul judiciar, în cooperare cu Tribunalul pentru crime de război de la Haga, la cel privind competiția și la cel privind navigația. Cât privește ridicarea vizelor, se pare că Kosovo, țara care ar urma după Bosnia-Herțegovina și Albania să fie inclusă în sistemul de visa waiver, va fi condiționată să își reprimească cetățenii emigrați în țările Uniunii Europene. Serbiei îi se recomandă insistent să coopereze cu Tribunalul pentru fosta Iugoslavie, condiție esențială pentru negocierile de aderare. Bosnia-Herțegovina îi se cere să formeze cât mai grabnic un guvern care să fie devotat viitorului țării în cadrul Uniunii Europene și să își alinieze Constituția la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. Comisia recomandă deschiderea negocierilor cu Albania și Muntenegru după îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga. Cât privește Turcia, comisarul Füle a spus că Ankara și-a reformat însă nu suficient Constituția, subliniind că este urgent ca Turcia să facă progrese către normalizarea relațiilor bilaterale cu Cipru. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Vizita de ieri a premierului Vlad Filat la București, unde a semnat tratatul de frontieră cu România și a participat la summitul Dunării, sunt teme ale revistei Presiei Românești, alcătuite de Tania Radu.
Prezența la București a premierului moldovean Vlad Filat cu ocazia summitului Dunării are astăzi ecouri în Adevărul și în Evenimentul Zilei. Iar la Adevărul se referă la întâlnirea premierului Basarabean cu studenții din Republica Moldova, cărora le-a vorbit despre evoluțiile din ultimul an din țara lor. Nu este trecut sub tăcere incidentul stingerii luminii în sala în care se desfășura întâlnirea. Vlad Filat l-a depășit, continuând să vorbească lumina camerelor de luat vedere, după cum notează Adevărul. În evenimentul zilei sunt citate declarațiile ministrului român de externe Teodor Baconschi legat de semnarea tratatului de frontieră dintre România și Republica Moldova. Acest document descurajează afirmațiile privind presupusa agendă iredentistă a României, a spus șeful diplomației de la București, care a insistat că tratatul nu consfințește frontiera dintre cele două țări, ci doar colaborarea și asistența reciprocă în problemele de frontieră. Articolul prezintă și câteva elemente concrete comunicate la reuniunea reprezentanților celor 14 state interesate de strategia Dunării. România a propus acolo proiecte în valoare de 9 miliarde de euro. Ele vizează bazinul Dunării, al Tisei și probleme de mediu și infrastructură. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a anunțat cu acest prilej că Uniunea Europeană disponibilizează pentru zona dunăreană 95 de miliarde de euro, se arată în evenimentul zilei. Ziarele românești continuă însă să discute despre moartea poetului Adrian Păunescu. Gândul l-a invitat pe filozoful Andrei Cornea să explice de ce a ales să se refere critic la Păunescu chiar în ziua înmormântării acestuia. Intervenția lui Cornea, găzduită de Postul Național de Televiziune, a fost urmată de atacuri virulente din partea unor politicieni, persoane publice sau fani ai poetului. Eu știu că se spune despre morți numai de bine, dar așa cum politicienii și persoanele publice nu au dreptul la intimitate, nu au dreptul nici la intimitatea morții. Am spus acele lucruri pentru că nu le spunea nimeni. Cei care l-au elogiat pe Păunescu au ocupat ecranele posturilor de televiziune, iar ceilalți au fost siliți să tacă, a declarat Andrei Cornea în Gândul. În opinia sa, Adrian Păunescu și-a iubit țara, dar nu a fost patriot. A fost un poet mediocru și un geniu manipulator de mase. Am citat. Într-un comentariu din evenimentul zilei, Sorin Ioniță apreciază la rândul său că înmormântarea lui Adrian Păunescu cu onoruri militare a fost, de fapt, triumful României, chici și al Ceaușescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Sindicatele din România trebuie reformate, fie și cu deasila. Aceasta este părerea lui Nicolae Constantin Munteanu după o perioadă de confruntare politică la București, în care sindicatele au jucat un rol central.
Ultima moțiune de cenzură depusă de opoziție a fost un eșec, deși a fost sau ar fi trebuit să fie însoțită ca factor de presiune de o moțiune a străzii, adică de o mare demonstrație sindicală. Însă Muntele a născut un șoricel. Cei peste 100.000 de protestatari anunțați au fost în realitate mai puțin de 30.000. Acest eșec și intrarea în funcțiune a legii care obligă liderii sindicali să depună declarații de avere au adus din nou în actualitate sindicatele, problemă spinoasă a democrației noastre originale. Liderii sindicali s-au opus cu înverșunare legii. Pasămite, asimilarea funcțiilor sindicale cu funcții și demnități publice ar fi un abuz menit să supună liderii sindicali la presiuni din partea autorităților publice. Au și încercat blocarea legii, invocând independența sindicatelor, pentru că, citez, așa este în toate țările civilizate. E bine că liderii sindicali invocă experiența țărilor cu democrații consolidate. Acolo însă, forța sindicatelor nu constă în a scoate lumea în stradă, uneori în serviciile unor partide, ci în știința de a negocia și de a apăra drepturile salariaților în tratative uneori epuizante pentru a găsi un echilibru între salarii și munca depusă pe de o parte și interesele patronatului pe de altă parte. O întreprindere falimentată de o politică sindicalistă radicală înseamnă șomaj, ceea ce nu este în interesul sindicatelor, nici al membrilor săi. Liderii sindicali din România n-au astfel de preocupări. În schimb, mai toți sunt corupți de politică și de afaceri. Pentru a-și asigura liniștea socială, politizarea a fost politica deliberată a celor care au pus mâna pe putere după decembrie 89, perpetuată mai apoi în beneficiu unor lideri și în paguba mișcării sindicale. Miron Mitrea a fost primul care a schimbat haina de lider sindical cu costumul de politician. De atunci și alți lideri au făcut pasul spre politică, unii au devenit parlamentari, conservându-și prin interpuși influența în sindicate, uneori chiar și funcțiile. Peste tot în lume, având în vedere obiectivele sociale, sindicatele sunt apropiate de partidele de stânga. Însă, în niciuna din țările civilizate, sindicalismul nu se substituie politicului și viceversa, atât de fățiș și atât de păgubos ca în România. Obligativitatea depunerii declarațiilor de interese și de avere a scos la iveală faptul că în România există lideri sindicali cu câștiguri lunare însumate care depășesc de 10 de ori salariul mediu pe economie. Un record l-a stabilit liderul care câștigă circa 6.000 de euro pe lună. De unde atâția bani într-o țară cu mase de oameni care trăiesc la limita sărăciei? Salariile fabuloase nu vin doar din cotizații. Liderii sindicali au fost corupți nu numai de politică, ci și de mediile de afaceri, uneori devenind ei înșiși afaceriști sau parteneri docili ai unor oameni de afacere. Sunt lideri atrași în consilii de administrație, în mai multe uneori, contra tantieme grase. De unde și lipsa de solidaritate și de efect a protestelor, chiar și atunci când sunt îndreptățite. Ce-i de făcut? În situația actuală nimic, dar de schimbări care să pună sindicalismul pe baze sănătoase și eficiente, ar fi nevoie. La nevoie, chiar prin lege. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Un roman despre umilință și dispreț. Așa vede corespondentul nostru Dumitru Crudu ultima carte a lui Alexandru Vaculovski, lansată săptămâna trecută la Chișinău. Să ascultăm așadar argumentele lui Dumitru Crudu.
Tema centrală a romanului lui Alexandru Vaculovski este felul în care omul este umilit și această temă este întoarsă pe toate fețele și este văzută din toate unghiurile de vedere. Prozatorul ne arată cum acesta este umilit în familie, în curtea casei, pe stradă, la crâșmă, la școală, la facultate sau la serviciu. Ne arată cum este umilit de către cei dragi, de către prieteni, de către autorități străini sau de către oameni veți. Ne arată cum este umilit de către profesori, politicieni, securiști, șefi sau de către colegi. Mai mult, ne înfățișează mecanismele perfide ale umilirii celuilalt în niște imagini răscolitoare ca în acest exemplu. Bunicii mâncau la masă, iar eu cu pisicele și căței stăteam pe jos și ne uitam la ei. În romanul său, de multe ori, omul este umilit fără niciun motiv, pur și simplu de dragul de a fi umilit, pur și simplu pentru că așa i s-a năzărit nu știu cui că e mai cool. Și este umilit prin limbaj, prin batjocură și prin sex, sau prin violența psihică sau fizică. În romanul lui Vaculovski sunt înfățișate toate formele inimaginabile ale umilinței. Oamenii ajung să se umilească singuri, ca în acel segment tulburător când își dezgroapă morții din cimitir ca să vândă locurile unde aceștia fuseseră îngropați pentru câțiva pumni de firfirici. Îți iese părul prin căciulă în fața acestui spectacol al umilirii și umilinței, care se răsfrânge mai ales asupra unei tinere femei care e urmărită din copilărie și până la maturitate. Alături de aceasta, romanul lui Vaculovski mai e tighelit de o temă, tema disprețului. În acest roman, personajele se disprețuiesc unele pe altele până în pânzele albe și iarăși fără niciun motiv plauzibil, pur și simplu că așa li s-o cășunat. Nu există niciun individ care să stârnească stima celuilalt și niciunul care să se uite la lumea din jur cu ochi buni. Ei nu au ochi să se vadă. Concepte ca prietenie, solidaritate, solicitudine sau dragoste nu-și mai găsesc niciun loc în această lume descrisă de Vaculovski. Așa cât în romanul său lucrurile s-au inversat. Infernul se află la suprafață, iar în adâncurile pământului se găsesc minele în care personajele cărții își caută salvarea. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Nicolae Josanu, directorul revistei Familia Acasă.
Tradițional, pe copertele revistei, în culori frumos aranjate, publicăm poze ale vedetelor noastre basarabene, de data asta venind rândul talentatului artist Anatol Mârzenco, un adevărat Chris Rea al Basarabiei, credem noi. Tot în acest număr, la paginile mass media de acasă, cu titlul preluat din minunatele editoriale ale talentatului ziarist Valeriu Săcarneanu de la postul de radio Vocea Basarabiei, am rezumat diverse opinii din mass media noastră cu genericul politica și geopolitica alegerilor din 28 noiembrie. Nu lipsesc nici de data aceasta rubricile foarte solicitate de cititorii noștri, cum ar fi afacerea de acasă, unde venim cu alte secrete, dacă vreți, de a porni o afacere profitabilă și inedită în creșterea porcilor vietnamezi.
Cu temele de mâine ale revistei Familia Acasă ne apropiem de sfârșit. Nu uitați de emisiunea noastră matinală Moldova la ora 7, tema principală mâine dimineață, procurorii antitortură care vor exista în întreaga țară. Eu numesc Alexandru Eftode și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.